There's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues. Everywhere I turn, I lose.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Έχουμε ένα μικρό, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο, με το μικρόφωνο, τελικώς διορθώθηκε. Καλό μεσημέρι σε όλους, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή η οποία καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Τσιακάρα, Παναγιώτη Τσιακάρας, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ειδικό σε θέματα ενέργειας και αν είναι επίκαιρο, αν είναι επίκαιρο το ζήτημα της ενέργειας αυτές τις τελευταίες ημέρες με τις τιμές τόσο του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού αλλά και του πετρελαίου να κάνουν πραγματικά άλματα δυσκολεύοντας τη ζωή δεκάδων εκατομμυρίων καταναλωτών. Προς το παρόν θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με την επισκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Ένα από τα θρυλικά τραγούδια της rock, Sultans of Swing, Dire Straits, Mark Knopfler στο μοναδικό solo κιθάρα το οποίο παίζει σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
station in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, εγώ είμαι φανατικός των Dire Straits. Ο Mark Knopfler, ο οποίος είναι πλέον 72 ετών, είχε εργαστεί και ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Yorkshire Evening Post και αργότερα όταν πήρε πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ως δάσκαλος αγγλικών. Είναι αριστερόχειρας, αλλά παίζει κιθάρα σαν δεξιόχειρας, κάτι που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί το καλό εντός εισαγωγικών του χέρι για να λυγίζει τις χορδές με τρόπο που οι περισσότερες κιθαρίστες δεν μπορούν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παίξιμό του. Αρκετά σας απασχολεί ασχόλησα με το ζήτημα του Knopfler. Είναι και η αγάπη μου απέναντι στους Dire Straits, βλέπετε. Να ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στην ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου ο Independent γράφει στο πρωτοσέλιδό του «Κρίση καυσίμων, φτώχεια, προειδοποιήσεις», αλλά ο Πρωθυπουργός αγνοεί τους πάντες σε μια κενού περιεχομένη ομιλία, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η 45 λεπτή ομιλία του Βρετανού Πρωθυπουργού στην ετήσια, στο ετήσιο συνέδριο των συντηρητικών στο Μάντσεστερ χθες δεν περιείχε τίποτα το ουσιαστικό. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα γράφει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρότεινε χθες ένα συγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ελονοσίας για τα παιδιά της Αφρικής, το οποίο θα μπορούσε να σώσει από το θάνατο δεκάδες χιλιάδες ζωές. Όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, το εμβόλιο θα χορηγείται σε 4 δόσεις και να σας πούμε ότι στην Αφρική περίπου 9,5 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο χάνουν την ζωή τους μόνο και μόνο επειδή πίνουν ακάθαρτο νερό. Περνώντας στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Kim Jong-un ανεβάζει την ένταση απέναντι στην Αμερική», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι καθώς η Βόρειος Κορέα πραγματοποίησε νέα δοκιμή διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου, η Νότιος προχώρησε στην αγορά πυρηνικών υποβρυχίων, δίνοντας έτσι μια νέα όθηση στην κούρσα των εξοπλισμών στην Ασία. Η Le Monde από την πλευρά της έχει τίτλο «Εγκλήματα κατά παιδιών στην Εκκλησία και τώρα», και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι μετά την ντροπή και τα ρίγη φρίκης που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της Επιτροπής Σοβέ, ήρθε η ώρα να αρχίσουν οι μεταρρυθμίσεις. Στη Γερμανία τώρα, ο σκιώδης στρατός που διώχνει πρόσφυγες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τίτλος δημοσιογραφικής έρευνας 10 μεγάλων μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων Liberation και το Spiegel. Η έρευνα τονίζει ότι οι μυστηριώδεις άνδρες με μάσκες χτυπούν πρόσφυγες στα σύνορα της Ευρώπης ή τους ρίχνουν στη θάλασσα. Έρευνες που δίρκεσαν μήνες αποκαλύπτουν ποιος κρύβεται πίσω από τις κρυφές επιχειρήσεις, επισημαίνει έρευνα. Οι εμπλεκόμενοι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν μεταμφιέστηκαν σε ψαράδες, κατήφθηναν ντρόουν πάνω από παραμεθόριες περιοχές και αξιολόγησαν δορυφορικές εικόνες και εκατοντάδες άλλα βίντεο που διοχετεύτηκαν σε αυτούς. Μίλησαν επίσης με δεκάδες πηγές της Υπηρεσίας Ασφαλείας και ακολούθησαν τα ψηφιακά ίχνη των ανδρών που ποζάρουν με τις μάσκες και τα ρόπαλά τους στο Instagram και το Facebook. Οι έρευνες υποστηρίζουν ότι οι ειδικές μονάδες από την Κροατία και την Ελλάδα, οι οποίες συνήθως αναλαμβάνουν δράση εναντίον χούλιγκαν και εμπόρων ναρκωτικών, κυνηγούν ετούντες άσυλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πως λειτουργούν κυρίως κρυφά και πληρώνονται από τους πολίτες της Ευρώπης. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η USA Today έχει τίτλο «Το Facebook κατηγορείται ότι αποκρύπτει τους κινδύνους» και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι πρώην στέλεχος της εταιρείας πραγματοποίησε μια κατάθεση κόλαφο για το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και για το πώς δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του, καθώς και ότι θέτει το κέρδος πάνω από την ηθική. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην επισκόπηση του έντυπου διεθνούς τύπου και στη Φιγκαρό που αναφέρεται στο ζήτημα των εξοπλισμών μεταξύ Βορείου και Νοτιού Κορέας. Στην ιστοσελίδα της Φιγκαρό, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι, παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Αλεξία Κεφαλά. Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι άριστες σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί που ενώνουν τους δύο λαούς, αντικατοπτρίζονται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των Γάλλων, οι οποίοι έκαναν το καλοκαίρι στην Ελλάδα κορυφαία τουριστική επιλογή τους, σημειώνοντας μια αύξηση 88% συγκριτικά με το 2019. Όπως δε επισήμανε ο κ. Κικίλιας, αυτή η προτίμηση έχει παράλληλα προκαλέσει το ενδιαφέρον γαλλικών ομίλων στον τομέα της φιλοξενίας. Και από το Παρίσι να πάμε στο Βερολίνο, όπου σήμερα δικάζεται, το όνομά του δεν έχει γίνει γνωστό καθώς η νομοθεσία δεν το επιτρέπει πριν υπάρξει καταδίκη, πρώην αξιωματικός των SS, σήμερα είναι 100 ετών, ήταν επικεφαλής στο στρατόπεδο του Σάσενχάουζεν και κατηγορείται ότι είναι υπεύθυνος για το φόνο 3.518 ατόμων, οι οποίοι άλλοι εκτελέστηκαν και άλλοι πέθαναν σε θαλάμους αερίων με το γνωστό δηλητήριο το οποίο χρησιμοποιούσαν τότε οι Ναζί, το Cyclone B. Άλλη μια πολύ σημαντική είδηση από τη διεθνή ζωγραφία είναι ότι στις 20 Οκτωβρίου θα γίνει μια διεθνής διάσκεψη για το Αφγανιστάν. Οικοδεσπότης θα είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του στην Ασιατική χώρα, Ζαμίρ Καμπούλοφ. Είναι η δεύτερη διεθνής διάσκεψη για το Αφγανιστάν. Η πρώτη είχε γίνει το Μάρτιο με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, την Κίνα και το Πακιστάν. Τότε καλούσαν σε εκεχηρία. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η κατάσταση, γιατί στο Αφγανιστάν τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, ειδικά για τις γυναίκες. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με το κεντρικό θέμα της εκπομπής μας.
You're not shy, you get around, you wanna fly.
Η ώρα είναι 1:30. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στο 91,6 και του 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή η οποία πιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε, το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο, ίσως το πιο επίκαιρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην διεθνή ειδησιογραφία και αφορά βεβαίως στο ράλι που παρατηρείται στις τιμές της ενέργειας. Να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Τσιακάρα, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικό σε θέματα ενέργειας, ένας από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που ξέρουν τόσο καλά αυτό το ζήτημα. Κύριε Τσιακάρα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα. Ο Πούτιν είπε χθες ότι ανοίγει τις κάνουλες. Να τον πιστέψουμε ή είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι, γιατί φαίνεται ότι πίσω από όλο αυτό το ράλι, εντάξει, υπάρχουν και τα πραγματικά γεγονότα που το πυροδοτούν. Απ' την άλλη όμως είναι προφανές ότι υπάρχει κερδοσκοπία, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως και υπάρχει κερδοσκοπία. Βέβαια το να τον πιστέψουμε ή όχι, αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο να το κρίνω αυτή τη στιγμή. Αλλά εκείνο που έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες, τελευταίες 15 μέρες, είναι η κάθοδος, η αύξηση αν θέλετε της τιμής του ρουβλίου. Πόσο επηρεάζει δηλαδή η αύξηση αυτή των τιμών, του φυσικού αερίου ιδιαίτερα, την αύξηση του νομίσματος, του εθνικού νομίσματος της Ρωσίας. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, προ 15 μέρου ήταν κοντά στα 88 ρούβλια το ευρώ, σήμερα έχει φτάσει στα 84. Και συνεχίζει την πτώση. Δηλαδή, αν δείτε τους πίνακες, θα δείτε ότι υπάρχει μια πτώση. Γεγονός που αποδεικνύει ακριβώς τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα της όλης υπόθεσης. Τώρα, αν θα ανοίξει ή όχι τις τρόφιγγες, μακάρι να το κάνει δηλαδή για να γλιτώσουμε κι εμείς.
Υπάρχει μια πολύ έντονη εξάρτηση, το παρατηρούμε εδώ και χρόνια, κυρίως από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και διερωτώ με, μήπως τελικά θα έπρεπε, πέραν του να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μήπως θα έπρεπε να κάνουμε και κάτι ώστε να δημιουργήσουμε κάποια αποθέματα για τις δύσκολες ώρες, ως Ευρώπη εννοώ.
Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα κάτι που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας είναι ότι δεν πρέπει να περάσουμε τόσο γρήγορα στην αποανθρακοποίηση. Δηλαδή πρέπει να γίνει, εντάξει, δηλαδή πρέπει να φύγουμε από την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, διότι και δεν παράγουμε και εμείς αρκετά, είμαστε εξαρτημένοι από τις εισαγωγές και ειδού τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Πρέπει να γίνει απανθρακοποίηση όμως, πάντα σε ισορροπία με την κατανάλωση, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, γεγονός που θα την καταστήσει ακριβότερη, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν, ναι, θα μπορούσαμε να ανασκεφτούμε και αυτό το σενάριο που αναφέρατε λίγο πριν, αλλά πρέπει να κατευθυνθούμε με ταχύτητα τους ρυθμούς στην εξάρτησή μας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πού πιστεύετε ότι θα σταματήσει αυτό το ασανσέρ του τρόμου στις τιμές, καθώς τα ορυκτά καύσιμα ανεβαίνουν διαρκώς και παραδόξως, και εκεί αναφέρομαι στην κερδοσκοπία, ανεβαίνει και το πετρέλαιο. Χθες ήταν στα 82 δολάρια, αν σκεφτούμε.
Κοιτάξτε, ναι, είναι θέματα πολιτικής. Εγώ δεν πιστεύω, δεν έχουμε φτάσει τόσο κοντά στην εξάντληση των ορυκτών καυσίμων για να υπάρχει, να κρούει ο κόδωνας του κινδύνου. Υπάρχουν ορυκτά καύσιμα. Άρα για ποιο λόγο ακριβένουν? Είναι θέματα πολιτικής. Θέματα δηλαδή καθαρά πολιτικής. Γεωπολιτικής σημασίας περισσότερο.
Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι τα εθνικά υπουργεία οικονομικών σε κάθε χώρα θα μπορούσαν να κάνουν κάτι και προς...
Ακριβώς αυτό λέω, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν. Θέματα είναι πολιτική, είναι θέματα πολιτικής. Δηλαδή για ποιους λόγους θα μπορούσε να κρυβεί ένα προϊόν? Ή όταν βρίσκεται σε εξάντληση, ή όταν βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση, ή για κάποιους άλλους λόγους που καθαρά καθορίζονται μέσα από την πολιτική. Εντάξει, άρα το πετρέλαιο δεν βρίσκεται σε εξάντληση. Θα λέμε σε 50 χρόνια, σε 70 χρόνια, εντάξει. Τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα επίσης, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα προς το παρόν. Άρα γιατί να ακριβαίνει? Ακριβαίνει γιατί, ναι, υπάρχει μια μεγαλύτερη ζήτηση λόγω και του εγκλεισμού μας λόγω του κορονοϊού, αλλά υπάρχει και είναι και θέματα πολιτικής. Πολιτικής, γεωπολιτικής περισσότερο σημασίας, παιχνίδια δηλαδή που παίζονται μέσα μεταξύ των κρατών που παράγουν τα καύσιμα αυτά, τα ορυκτά καύσιμα.
Υπάρχει το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και διάβαζα χθες σε μια ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που την παρουσιάζει στις επιχειρηματικές του σελίδες η βρετανική εφημερίδα ο Guardian, όπου γράφει το εξής συγκλονιστικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων επωφελείται από επιδοτήσεις ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων ανά λεπτό. Συνολικά, διαπιστώθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την έρευνα που έκανε πως η παραγωγή και η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου επιδοτήθηκε συνολικά με 6-3 εκατομμύρια δολάρια το 2020 και το χειρότερο είναι ότι καμία χώρα δεν τιμολογεί όλα τα καύσιμά της επαρκώς ώστε να αντικατοπτρίζει τον πραγματικό βαθμό εφοδιασμού και του περιβαλλοντικού κόστους.
Είναι αλήθεια. Δεν το γνωρίζω ακριβώς το θέμα αυτό, αλλά... Ναι. Φαντάζομαι ότι συμβαίνει, ιδιαίτερα το τελευταίο τμήμα της, το ότι τα κράτη δεν παρουσιάζουν ακριβώς την πραγματική τιμολόγηση, αυτό είναι γεγονός και το ξέρουμε και από τη χώρα μας. Επιδοτούνται, υπάρχουν άλλου είδους τιμολογήσεις, οπότε σίγουρα το κοστολόγιο είναι πολύ μεγαλύτερο.
Αυτό βέβαια όμως ρίχνει λάδι στη φωτιά της κλιματικής κρίσης και σε μια εποχή μάλιστα που χρειάζεται επιγόντως ταχύτατη μείωση των εκπομπών.
Βεβαίως. Η κλιματική κρίση, κοιτάξτε να δείτε, είμαι πολύ επιφυλακτικός στο κατά πόσο θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μας. Έπρεπε χθες, προχθές να έχουμε μπει ουσιαστικά στη λογική αυτή, στο να προσπαθήσουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τα αέρια του θερμού κηπίου, όπως συνηθίζεται να λέμε, και να περάσουμε στην πράσινη ενέργεια, να περάσουμε δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να το κάνουμε αυτό. Πάρα πολλά χρόνια.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Εντάξει, είμαστε.
Ήθελα να πω ότι ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 50% περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ως το 2030 και ουδέ...
32% συγκεκριμένα. Δηλαδή το 2009 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής όρισαν στόχο έως το 20% της κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2018 συμφωνήθηκε ο στόχος μέχρι το 30%, ένα μερίδιο γύρω στο 32% της κατανάλωσης να προέρχεται από ανανεώσιμες. 32%, όχι 50%. Το μελλοντικό πλαίσιο τώρα της πολιτικής για την περίοδο μετά το 30 βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση. Δεν γνωρίζουμε.
Και φαντάζομαι ότι ο στόχος του 2050 για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, πώς τον βλέπετε, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, μη εφαρμόσιμο, δύσκολο?
Θα πιεστούμε. Δηλαδή, αν πάρουμε παράδειγμα από τη χώρα μας, βλέπετε ότι αυτή η επίσπευση της απανθρακοποίησης, αυτό ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή να φύγουμε τόσο γρήγορα από τα ορυκτά καύσιμα και να περάσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έφερε τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή τον εξαναγκασμό εισαγωγής ορυκτών καυσίμων, το κόστος είναι μεγάλο και αυτό έχει επιπτώσεις στις τιμές του εμπορίου, στην καθημερινότητα, αν θέλετε, του καταναλωτή και του πολίτη γενικότερα. Έτσι, δεν πρέπει να βιαστούμε, αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως. Δηλαδή να το κάνουμε, ναι, να κάνουμε την απανθρακοποίηση σιγά σιγά. Γιατί, ό,τι δεν κάναμε τόσα χρόνια, εδώ και 50 χρόνια, να το κάνουμε δηλαδή σε μια δεκαετία, δεν γίνεται. Έπρεπε δηλαδή αυτό να είχαμε ξεκινήσει σιγά σιγά να το κάνουμε. Θυμάμαι, να σας πω τώρα, οι πλατφόρμες που δημιουργηθήκαν για βιοκαύσιμα και για υδρογόνο, σε μια συζήτηση που είχαμε πολύ παλιότερα, 2004-2005, στο ΚΑΠΕ στην Αθήνα. Έγινε δηλαδή, εκεί δημιουργηθήκαν τα σχέδια για να γίνουν οι πλατφόρμες. Οι οδικοί χάρτες, ας το πούμε έτσι πιο απλά. Ο οδικός χάρτης για την χρήση του υδρογόνου, ο οδικός χάρτης για τη χρήση των βιοκαυσίμων, ο οδικός χάρτης για την χρήση των κυψελίδων καυσίμων κλπ. Για να μπουν δηλαδή. Και η συζήτηση γινόταν μέχρι το 50. Που δεν έγινε, καταλάβατε κάτι εσείς. Θα το είχατε ακούσει, έχετε μια αξιόλογη εκπομπή. Ασχολείστε τόσα χρόνια. Και θα το είχατε μάθει. Δεν έγινε. Σας λέω γιατί ήμουνα σε αυτές τις συναντήσεις και ήταν κάπου εκεί στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Της προπροηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή του 2000.
Η απορία μου είναι γιατί η κυρία Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι πρέπει να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποιο στρατηγικό απόθεμα ενεργειακό, όπως για παράδειγμα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.
Ναι, το στρατηγικό απόθεμα αυτών των Ηνωμένων Πολιτείων είναι τριτογενής κυρίως εξορίξεως, το οποίο έχει άλλα προβλήματα.
Με το fracking, με την υδραυλική ρογμάτωση, είναι.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Σας βρίσκω αρκετά ενημερωμένο.
Μ' αρέσει αυτό το θέμα, γι' αυτό και το παρακολουθώ. Ναι. Βέβαια, για αυτό που είπατε ότι δεν γίνεται να περάσουμε τόσο γρήγορα.
Όχι, δεν γίνεται. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, μα αυτό συμβαίνει πάντα. Κάθε πράγμα πρέπει να βρίσκεται, κάθε βήμα μας πρέπει να είναι σε ισορροπία με το προηγούμενο. Mm-hmm. Για να μην διαταράξουμε ένα σύστημα. Αυτό συμβαίνει παντού. Είναι η νόμη της φυσικής αυτή. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε τόσο απότομα μπροστά, ακόμα και στη σκάλα που ανεβαίνουμε.
Υπάρχουν...
Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε να είμαστε σε ισορροπία. Το προηγούμενο να είναι σε ισορροπία με το επόμενο και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τόση μεγάλη υπερβολή, δηλαδή υπέρβαση αν θέλετε, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό συνέβη τώρα, δηλαδή ναι, πιθανόν και από άλλα κράτη. Γι' αυτό και σε άλλα κράτη οι τιμές και εκεί έχουν να πάρει
το ασανσέρ του τρόμου που σας έλεγα πριν.
Ακριβώς, το ασανσέρ του τρόμου, αυτό ακριβώς. Αυτό γιατί συμβαίνει γιατί βιαστήκανε όλοι, δεν κάνανε αυτό. Πολύ, πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε για το θέμα του αποθυματικού. Δηλαδή να μπορούσαν να δημιουργήσουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς, ναι.
Έτσι, θα μπορούσαν να το κάνουν. Και ήταν και αυτό μια λύση. Και είναι μια λύση σωστή, δηλαδή για να μπορέσουν να έχουν μια σταθερότητα στις τιμές και να πούμε ότι ναι, τώρα έχουμε αυτή την κατάσταση και προχωράμε. Ταυτόχρονα επιβάλλουμε την άλλη κατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Που σίγουρα θα μας απελευθερώσει, θα απελευθερώσει πολύ, δηλαδή οι τιμές σίγουρα θα μειωθούν. Αλλά πότε θα συμβεί αυτό? Ναι. Αυτό θα γίνει μετά το 50, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε.
Να το δούμε εμείς.
Ίσως είναι σαν τον ΕΣΕΣ που δικάστηκε στα 100 του χρόνια. Μπορεί και εμείς για αυτά που λέμε σήμερα να δικαστούμε στα 100 μας. Αλλά αν είναι να φτάσουμε 100, ας δικαστούμε για αυτά που λέμε.
Δεν το συζητάω αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο.
Άκουγα πριν αυτά, περιμένοντας την κλίση.
Τη συνάντησή μας.
Άκουγα τα θέματά σας.
Ξέρετε, πάντως υπάρχει ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι η Ολλανδία. Και σας το λέω γιατί έχω μιλήσει με συναδέλφους και Έλληνες και Ολλανδούς δημοσιογράφους. Αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, που είναι μια μικρή χώρα 4 εκατομμυρίων κατοίκων με έκταση κάτι λιγότερο από την Πελοπόννησο, έχει 300.000 ηλεκτρικά οχήματα και το 30% των ηλεκτρικών σταθμών ανεφοδιασμού, 1.500 σταθμούς. Και είναι εντυπωσιακό γιατί πλέον έχει αρχίσει να μειώνει εμφανώς το αποτύπωμα άνθρακα που διαθέτει. Προφανώς, εντάξει, η Ολλανδία είναι μια πάρα πολύ εξυγχρονισμένη χώρα. Τα πάντα γίνονται μέσω διαδικτύου. Δεν υπάρχουν πια επαφές, ας πούμε, στις εφορίες ή στις δημόσιες υπηρεσίες. Όλα να γίνονται μέσω ίντερνετ και λειτουργεί έτσι πολύ σωστά. Συνολικά είναι μια πολύ καλά δομημένη κοινωνία. Ωστόσο, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτό όμως, δεν είναι?
Βεβαίως. Είναι από χρόνια. Αλλά δύο διορθώσεις θέλω να κάνω. Είναι
κοντά
στα 18 εκατομμύρια η Ολλανδία. Έτσι.
Α, ναι, συγγνώμη. Κάτι κοίταξα. Ναι, σωστά.
Και δεύτερο είναι, αν έχετε πετάξει, θα δείτε φτάνοντας στο Άμστερνταμ, κοντά στις ακτές δηλαδή, οι ακτές είναι γεμάτες από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, κυρίως ανεμογεννήτριες. Δηλαδή η Ολλανδία έχει ένα μεγάλο ποσοστό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μάλιστα. Κύριε Τσιακάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν εξόχως διαφωτιστική η συζήτησή μας και σας εύχομαι καλό απόγευμα.
Εγώ σας ευχαριστώ επίσης.
Εγώ ευχαριστώ.
Να συνεχίσετε και να έχετε ένα καλό απόγευμα.
Επίσης.
Γεια σας.
Γεια σας. Πάμε όμως στη Βουλή, καθώς έχουμε την ομιλία της Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Φόφης Γεννηματά, να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Στη Βουλή, όπως είπαμε, συζητείται η Ελληνογαλλική Στρατιωτική Συμφωνία.
Για τον τρόπο που διαχειρίζεστε τις εξελίξεις με την κυβέρνησή σας. Ούτως ή άλλως παραδεχθήκατε την αποτυχία σας όταν αλλάξατε όλο το στελεχειακό δυναμικό που τυχηρίστηκε μέχρι σήμερα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται και πάλι στο κόκκινο. Οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν και κάθε μέρα δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Ανακοινώσατε διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους. Πάρα πολύ ωραία. Αν όμως αυτές δεν συνοδευτούν από αποτελεσματικό έλεγχο των μέτρων, τότε μιλάμε ότι αναλαμβάνεται ένα τεράστιο ρίσκο για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων στον τόπο. Και το τονίζω γιατί μέχρι τώρα δεν έχετε δείξει αυτή την αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των μέτρων που ανακοινώνετε τα τελευταία χρόνια, όχι μήνες μόνο. Προωθήστε λοιπόν τον εμβολιασμό. Παρακολουθήστε τι έγινε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε ειδικές ομάδες και μην κάνετε άλλα λάθη γιατί στοιχίζουν σε ανθρώπινες ζωές. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Έρχεται βαρύς χειμώνας και Και η ακρίβεια ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλήττει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι σαφώς διεθνές. Όμως στη χώρα μας οι ολιγοπωλιακές συμπεριφορές και τα φαινόμενα εσχροκέρδειας έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Και μέσα σε όλα αυτά εσείς αποφασίζετε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που ήταν ο μοναδικός τρόπος για ομαλοποίηση των τιμών στην αγορά. Εξάλλου εσείς ο ίδιος είχατε ανακοινώσει αυτές τις ρυθμίσεις από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αφήστε λοιπόν επιτέλους ελεύθερη την παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από καταναλωτές, από αγρότες, από ενεργειακές κοινότητες και δώστε με αυτόν τον τρόπο ένα τέλος στην ενεργειακή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Εκεί μας έχετε οδηγήσει, είναι δικές σας επιλογές. Τα μέτρα που λαμβάνετε είναι πάρα πολύ λίγα, δεν φτάνουν. Χρειάζεται άμεσα να μειώσετε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλά και στους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Χρειάζεται να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι με ουσιαστική αύξηση του κατώτερου μισθού και βεβαίως να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι από τη ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διαμόρφωση των τιμών. Την ίδια στιγμή πρέπει να δώσετε τη μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ο σύνολο να διαπραγματευτεί, να συγκροτήσει ένα ειδικό ταμείο για να υποστηρίξει τους ασθενέστερους που πλήττονται πρώτοι. Και το τρίτο πιο σημαντικό θέμα έχει να κάνει με την απειλή της ακροδεξιάς. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι στη χώρα μας. Με επεισόδια ακόμα και μέσα στα σχολεία. Και οι ακροδεξιές αντιλήψεις παραμένουν πολύ ζωντανές μέσα στο ίδιο σας το κόμμα. Διαγράψατε τον κύριο Μπογδάνο, αλλά σας έχουμε πει ότι αυτό δεν αρκεί. Στελέχη της κυβέρνησής σας βγαίνουν και δηλώνουν ότι θα επιστρέψει. Σας προκαλώ λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, να τοποθετηθείτε εδώ από το βήμα της Βουλής και να μας πείτε οι δηλώσεις του κυρίου Μπογδάνου σας εκφράζουν το κόμμα σας, ναι ή όχι. Δεν μπορεί να παίζετε σε δύο ταμπλό.
Μάλιστα, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Φόφης Γεννηματά, στη Βουλή, όπου γίνεται συζήτηση για την ελληνογαλλική στρατιωτική συμφωνία. Θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και θα επανέλθουμε και με άλλες σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
We got one more song for you that goes a little bit like this. Was found in the endless search, the truth behind the time.
ashen ember lies only one story to tell. Said, watch where you stray, my friend.
Η ώρα είναι 2 παρά 10 λεπτά. Ακούτε πάντοτε την Γεώπολη στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Στο μικρόφωνο μαζί σας για λίγα ακόμα λεπτά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να πάμε στο Βερολίνο, όπου όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, άρχισαν πριν από λίγο οι διερευνητικές επαφές μεταξύ S5, σοσιαλδημοκρατών δηλαδή, πρασίνων και F5, φιλελευθέρων. Αντικείμενο η διερεύνηση της δυνατότητας σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού. Στο τραπέζι επισημαίνει ότι θα βρεθούν ζητήματα όπως η προστασία του κλίματος, η φορολογία, η εξασφάλιση φθηνής στέγης αλλά και ο κατώτατος μισθός. Πάντως, λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο συμπρόεδρος των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ, συνομιλώντας με ακτιβιστές της Greenpeace, διαβεβαίωσε ότι το κλίμα θα αποτελέσει βασικό θέμα των συνομιλιών. Διαφορετικά δεν θα είχε νόημα η συνάντηση, δήλωσε, ενώ μιλώντας στους δημοσιογράφους την ανάγκη να διαφυλαχθεί από όλες τις πλευρές ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των συνομιλιών. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, το ARD, το 51% των ψηφοφόρων τάσεται υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης, αποκαλούμενο φανάρι από τα χρώματα που έχουν οι σηματοδότες, S5 πρασίνων F5, ενώ μόνο το 18% θα ήθελε μια κυβέρνηση με τους πράσινους και το FDP, αλλά με επικεφαλής τη Χριστιανική Ένωση, δηλαδή τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας. Διάβασα νωρίτερα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, την οποία την έχει κάνει στο Ινστιτούτο για τα Οικονομικά και την Ειρήνη, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες πηγές, για να προβλέψει τις χώρες και τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από τον φαύλο κύκλο που συνδέει την εξάντληση των φυσικών πόρων με βίαιες συγκρούσεις και ίσως να έχει ξεπεράσει, μάλιστα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το σημείο χωρίς επιστροφή σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, παράλληλα εντείνοντας την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, ο Σερζ Στρούμπαντς, διευθυντής του Ινστιτούτου για τα Οικονομικά και την Ειρήνη για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε ότι η μελέτη εντοπίζει 30 χώρες που ζουν 1,26 δισεκατομμύρια άνθρωποι, που αντιμετωπίζουν τους περισσότερους κινδύνους. Είναι προφανές ότι η κλιματική κρίση όχι μόνο είναι εδώ, αλλά απειλεί πολύ σοβαρά όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και άλλους τομείς όπως είναι η οικονομία αλλά και οι περιφερειακές συγκρούσεις, οι οποίες δυστυχώς είναι πολλές ανά τον πλανήτη. Από την προηγούμενη είδηση, η οποία αφορά στο Ινστιτούτο Οικονομικών για την Ειρήνη, να πάμε στη Φιλανδία, όπου ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα αναστείλει τη χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού της Moderna σε όσους άνδρες έχουν γεννηθεί από το 1991 και μετά, εξαιτίας αναφορών για μια σπάνια καρδιαγγειακή παρενέργεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας της χώρας. Η Νορβηγία χρησιμοποιεί ήδη το εμβόλιο της Pfizer για όλα τα παιδιά και τώρα προτείνει τη χρήση του και για τους άνδρες κάτω των 30 ετών. Παραμένοντας στο μέτωπο του COVID, στην Αυστραλία Γράφει το πρακτορείο Reuters ότι το Σίδνεϊ θα βγει την επόμενη εβδομάδα από το lockdown, αφού το ποσοστό εμβολιασμού των πολιτών έφτασε στο 70%. Ένα lockdown που δήρκεσε 4 μήνες, αλλά η χώρα έφτασε στον στόχο του πλήρους εμβολιασμού του 70% του πληθυσμού της. Πλέον ο αριθμός των εμβολιασμένων που θα επιτρέπεται να συναθρίζονται σε ένα σπίτι θα διπλασιαστεί στους 10, ενώ εκείνος των εμβολιασμένων προσκεκλημένων που θα επιτρέπονται σε γάμους και κηδείες θα αυξηθεί στους 100. Όλα αυτά βέβαια σημαντικά τα προβλήματα. Προβλήματα έχουμε και στην Κέρκυρα, καθώς η κακοκαιρία Αθηνά πλήττει το νησί των Φεάκων και τα αεροπλάνα δυσκολεύονται να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με αποτέλεσμα 4 πτήσεις ήδη είτε να επιστρέψουν στην Αθήνα είτε να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. The Night από τους Animals. Δεν μπορώ να ξεχάσω την καταπληκτική παρουσία του Eric Burton στο μουσικό κουτί, μια εκπομπή η οποία έχει γράφει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, και ειδικά αυτή με τον Burton δεν έχω ακούσει άνθρωπο, φίλο, γνωστό, ο οποίος να μην συγκλονίστηκε πραγματικά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Νίκο Ψωμιάδη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι αυτή την ώρα. Σας αποχαιρετούμε, παραδίδουμε τη σκυτάλη στο κεντρικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με την Τένια Σαρακίνη. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Lately, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard.
run down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Hey, hey, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep. Dreaming about the things we'll be.